Unha arqueóloga chamada Elba explícanos o reto. Xúntate con 4 compañeiros. Buscade unha pedada de Roma cerca de ti. O de ser un monumento ou unha tradición. Realizade unha presentación no formato que elixades. A presentación debe explicar os seguintes elementos sobre a pegada elixida. Como influíron os monumentos romanos nas cidades españolas modernas? Cales seguimos usando? Que tradición romana seguimos celebrando hoxe en día? Que aspectos das leis ou a organización política perduraron ata os nosos días? Como afecta o latín os idiomas españois que falamos hoxe? Debateremos en grupo sobre como o legado do Imperio Romano contribuiu á identidade cultural e social de España e Galicia.